šobrīd ir plānots, ka lapas galvenais mērķis un misija ir nodrošināt pieteikšanās procesu. Šajā lapā nav plānots publiski norādīt rindu, jo tā tomēr ir katra personīgā informācija, vai viņš ir pieteicies uz vakcinēšanos vai nē. Bet tas, kas ir svarīgi, šī pieteikšanās forma nodrošinās to, ka vienā vietā centralizēti būs iespējams redzēt to cilvēku rindu, iedzīvotāju rindu, kas ir gatava vakcinēties. Un tas ļoti lielā mērā atvieglos vakcinācijas procesa plānošanu, jo tad, kad Latvijā ienāk šīs vakcīnu devas, tad attiecīgi šis saraksts ļaus salāgot pieejamo vakcīnu skaitu ar tiem, kas vēlās vakcinēties un pie tam tajās vietās, kurās viņi ir vēlējušies vakcinācijas procesu nodrošināt.